mes të ndëruar mirëdita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do t'jem unë Valona Tela dhe kolegët Fatmir Bujupi e Mahir Elshani. Së pari njoh me titujt kryesor të këti edicioni. Proteste qetë në Deçan, zyrtarët e manastirit reagojnë ashpër duke thënë se ka tendenca për shkatrim të tempullit. Protesta edhe në Prishtinë, qytetarët për të dytën ditë me radhë kundërshtojnë faturat e larta të energjisë elektrike. Autostrada Prishtinë-Hani-Elezi do të nisë ndërtuari në pranverë të këtij viti, konfirmojnë zyrtarët qeveritar. Deputetët e opozitës kritikojnë kuvendin për varësi të madhe nga ekzekutivi, krye parlamentari Krasniqi hedh poshtë akuzat. Djetra të vrarë dhe të plagosur nga një valë re sulmesh në Irak. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në orët e para të mëngjesit të sotëm, një mjetë ka eksploduar në automobilin e një qytetari sërb në pjesën verjore të Kosovës, për të cilin autoritetet e rendit të thonë se për të dytën herë është cak i sulmit. Në njoftimin për këtë ngjarje, policia e Kosovës tha se një person në 38 vjeçar, punëtor i furrës së bukës e Mini Pani, ka njoftuar për shpërthim të fuqishëm të regjistruar në veturën e parkuar para lokalit në rrugën Sutjeska në veri të Mitrovicës. Policia thotë se kjo furrë në janar të këtij viti ka qenë cak i sulmit armatosur nga persona të panjohur. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, por ka bërë të ditur se problemi i institucioneve paralele duhet të zgjidhet. Në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, zoti Dačić ka thënë se të gjithë faktorët e ndërkombëtar, përfshir këtu edhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, e mbështesin vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd. Zoti Dačić po qëndron këto ditë për vizitë zyrtare në Washington për të takuar me zyrtar amerikan. I pyetur se çka pret nga Washingtoni kur është fjala për Kosovën, Dačić ka thënë se nuk duhet të pritur ndryshime spektakulare në këtë fushë. Është e qartë që ne kur nuk do ta njohim Kosovën, tha ai dhe shtoi se në anën tjetër Serbia dhe Metutja është duke u munduar të gjejë zgjidhje në atë mënyrë që të mendohet se jeta në Kosovë do të jetë organizuar në aso kushte që Serbia të mos e njohë pavarësinë dhe si të gjenden modalitetet për zgjidhjen e problemit të paralelizmit institucional. Pas se bisedimeve gjatë gjithë natës, liderët e Bashkimit Evropian në Bruksel po vazhdojnë të diskutojnë për propozim marrëveshjen për buxhetin 7 vjeçar të BE-s me 27 anëtar. Ky propozim parashet kulmin për shpenzime të përgjithshme për periudhën 2014-2020 në shumë prej 960 miliardë euro. Pritet që marrëveshja të arrihet të sot më vonë. Nëse ky propozim miratohet, atëherë për të parën herë nuk do të ketë reduktime në buxhetin shumë vjeçar të Bashkimit Evropian. Në samitin për buxhetin e muajit nëntor të vitit të kaluar, liderët e BE-s dështuan të arrijnë marrëveshje për planin e shpenzimeve në shumë prej 972 miliardë euro. Një komitet i Kombeve të Bashkuara thotë se është i alarmuar nga raportet se qindra fëmijë janë vrarë gjatë 4 viteve të fundit nga sulmet dhe bombardimet ajrore të forcave të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Komiteti për të drejtën e fëmijëve thotë se viktimat ishin pasojë sidomos e mungesës së raportuar të masave parandaluese dhe përdorimit jo përkatës të forcës. Ky komitet me selinë në Gjenevë ka shprehur shqetësim të thellë se në fakt numri viktimeve në mesin e fëmijëve është dyfishuar nga viti 2010 në vitin 2011. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland tha se nuk ka njohuri për këtë raport të Kombeve të Bashkuara dhe se do ta shikojë atë. Një shtetas i Slovakisë i arrestuar në Iran dhe i akuzuar për spionim për Shtetet e Bashkuara është liruar dhe lejuar të kthehet në shtëpi. Ministri i jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajčak u paraqit sot në Bratislavë së bashku me personin Matej Valuh, 26 vjeçar. Zoti Lajčak tha se Valuh ishte liruar pas negociatave të vështira dhe të komplikuara. Matej Valuh u tha gazetarëve se nuk është spion, por ka refuzuar të përgjigjet në pyetje. Zyrtar mjekësor dhe të sigurisë në Irak thonë se sot nga disa shpërthime të makinave bomba në kryeqytetin Bagdad dhe në pjesën qendrore të Irakut janë vrarë së paku 31 vet dhe plagosur 10 të tjerë. Në një treg të shpesve në Bagdad, nga dy eksplodime, janë vrarë 16 vet dhe plagosur 20 të tjerë. Ky treg e gjendet në lagjen Kadimia, që është e banuar me popullat të shumicë shiite. 15 vet të tjerë janë vrarë nga dy eksplodime në tregun e perimeve në qytetin Hila, në jug të Bagdadit, po ashtu me popullat shumicë shiite. raportohet se këto ishin sulmet e fundit në valen e një dhune aktuale në Irak. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Klerikët e manastirit të Deçanit kanë akuzuar kryetarin e komunës Rasim Selmanaj se po nxit popullatën për shkatrimin e këtij monumenti dhe dobimin e priftërinjve pas protestës së sotme. Por Selmanaj është përgjigjur duke thënë se demonstratat janë e drejtë demokratike përderisa nuk cenohet rendi dhe ligji. Për holësi të tjera kemi raportin e Fatmir Aliut.
Rreth 20 veta kanë protestuar sot paraditën në mënyrë paqësore para manastirit të Deçanit, ndërsa janë ndaluar nga forcat paqëruajtëse të NATO-s që të mos i ofrohen këtij monumenti. Demonstruesit mbanin në duar pankarta ku shkruante se manastiri është objekt kulti i shqiptarëve e jo serbëve, që u vlerësua më vonë nga pritërinjtë e manastirit si një kërcënim për jetën e tyre. Igumeni i manastirit të Deçanit Sava Janić tha për Radio Evropa e Lirë se kjo demonstrat ishte thirrje për shkatërrim të këtij tempulli nga ekstremistët të cilëve sipas tij po ju prin kryetari i komunës. Në të gjitha protestat të cilat i organizon kryetari komunës së Deçanit, Rasim Selmanaj me grupet ekstremiste të këtyre trevave, thirret për dobim të priftërinjve dhe shkatrimin e manastirit të Deçanit, që është një trashëgimi kulturore botërore. Pakënaqësi të banorëve të komunës lidhen me një vendim të nxjerrë muajin e kaluar nga dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme, i cili 23 hektar tokë që pretendojnë ndërmarrje shoqërore të jenë pronë tyre, i mbesin në administrim manastirit të Deçanit. Janë thotë se ka kërcënime reale nga grupet të tilla protestuesish dhe këtë arsyetan me incidentet në të kaluarën. Ka kërcënime reale, sepse manastiri është sulmuar 4 herë në 13 vitet e fundit. Ka arsye reale për breng dhe në raste të tilla jo vetëm që mund të vijë deri te humbja e jetëve, por ka rrezik edhe për dëmtimin e madh të një trashëgimie kulturore botërore. Mirpo, kryetari i Deçanit hidh poshtë këto pohime dhe akuza që po i bëhen atij nga klerikët e manastirit. Madje thotë se në protest ishin hiç më shumë se 10 veta dhe se ai vet nuk ishte atje, por thotë se i përkrah demonstratat e tilla për derisa nuk provokojnë incidente.
Unë nuk kam qenë atje tash, po ata kanë provu me shku, nuk e ndiu nga ana fojt, edhe kështu ka përfunduar.
Ndryshe, ai nuk heziton edhe të sqaroj kush ishin demonstruesit dhe si ngjau e gjithë protesta.
Ma pak ma herë kanë qenë këshilli organizativ në 2-3 pankarta dhe kanë provu me shku të manasirë në një paqësore, jenë ndalu nga këfori dhe kjo është e këtë që ka ndodhë.
Forcat paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë konfirmojnë se 25 veta kanë protestuar qet para manastirit të Deçanit dhe janë shpërndarë pas një ore pa provokuar asnjë incident. Zëdhënësi Kforit Uwe Novicki tha për Radio Evropa e Lirë se demonstruesit me pankarta në dorë janë bindur perimetrit të sigurisë që kanë vendosur trupat paqëruajtëse.
There was a peaceful demonstration of 20 to 25 demonstrators.
20 deri në 25 demonstrues kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të protestuar në mënyrë paqësore. Policia e Kosovës dhe trupat e Kforit kanë mbikëqyrur rrjedhën e protestës. Rreth orës 12:18 minuta demonstruesit janë shpërndarë të qetë. Faktori ndërkombëtar në Kosovë ka bërë thirrje disa herë që vendimi i gjykatës të respektohet nga banorët dhe komuna e Deçanit. Nga Prishtina për Radio Evropa e Lirë, Fatmir Aliu.
Qytetarët për të dytën ditë me radh kanë protestuar para ndërtesës së korporatës energjetike në Prishtinë. Shkaki i zemërimit janë bërë faturat e rrymës së shpenzuar për muajin janar, të cilat sipas qytetarëve kanë qenë enorme dhe jo reale. Keku këmbgul se faturimi është bërë në bazë të leximit të njësorve. Raporti Ariana Kasapollit.
Edhe për kundër protestave të qytetarve për fatura të fryra dhe çmime enorme të energjisë elektrike, zyrtarë të korporatës energjetike të Kosovës vazhdojnë të deklarojnë se nuk është bërë ndonjë gabim kolektiv, por që qytetarët aq sa kanë shpenzuar rrym, aq edhe do të paguajnë. Zëdhënësi Kekut Viktor Buzhala jep holësi.
Mund të ketë ndonjë gabim, mirë, po jo gabim kolektiv, mund të ketë ndonjë gabim individual, sepse dihet se leximi bëhet në mënyrë manuale, përkatësisht me sy dhe shkruhet në proces, dhe gjatë këtij procesi leximi 450.000 konsumatorëve mund të ketë ndonjë gabim eventual, mirë, po ky gabim korrigjohet, do të thotë mund të vinë të ankohen në sportivet e Kekut kush dëshon dhe ne do ta trajtojmë seriozisht të cilën ankesë. Përndryshe, edhe nëse nuk vinë, atëherë nëse ka leximin të gabum, a leximin që është muajin e arshëm në mënyrë automatike korrigjohet.
Derisa sipas zotit Buzhala, në rast të gabimit të leximit të orës tek ndonjë qytetar eventual, do të shqyrtohet ai rast përmes grupit që tashmë Keku ka formuar enkas për këtë çështje.
Keku e ka kriju grupin e veçantë për t'i adresu gjitha ankesat eventuale që mund t'i kenë ndonjë grup apo ndonjë individ të caktuar. Ndërsa Keku në vazhdimësi i ka pranuar dhe shërtu në detajet gjitha ankesat që i ka pranuar deri sot.
Edhe sot është protestuar para ndërtesës së Kekut për të njëjtën arsye, shtrëngtimin e rrymës dhe faturat e fryra. Protestuesit japin mendimet e tyre rreth asaj se si u janë llogaritur faturat.
Është rasti në zonës flagrancë në institucioni publik të i vjetë qytetarët, të inkasu shumë amaramend se me një shkallë të lartë fukaralëkut. Faktura prej 200 euro për një ambisni nuk është nërmali asë në Londër, asë në Paris, e lere mu në Kosovë me papunësi ka shtë marë. Protesta është da drejtim, protesta është për tërsin e hajnisë se cila botë Kosovë dhe heshtet dhe kalon në parasitë.
Shprehet Ylli Hoxha, edhe një tjetër qytetar kujtim plana jep mendimin e tij se pse po proteston edhe në ditën e dytë.
Dy fishu faktura, më ka fry, shumë me pa drejt bile, jo bak për shumë. E jetoj vetë, edhe mas jetoj vetë, e këm pas dikën 17 euro, tash e këm 40.
Derisa në pyetjen ton për zyrtarët e Kekut se apo i shqetson fakti se tashmë qytetarët për të dy të ndit me radhë po protestojnë, Zoti Pozhala ka një përgjigje.
Po, sigurisht që asnjë kompani nuk ka dëshirë që të protestohet ndaj saj, mirë po ne i sigurojmë se që gjithë që nuk ka gabime, nuk ka faturat frime, nuk ka asgjë, e vetmja çështje do thotë është që ledhimi është bërë në bazë shpenzimit, ata atë kanë harxhuar dhe atë duhet të paguajnë.
Sidoqoftë, korporata energjetike e Kosovës deri tani në Kosovë ka instaluar rreth 57.000 njësor të rinë elektronik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Deputetët e opozitës kritikojnë kuvendin e Kosovës për varësi të madhe nga qeveria. Ata thonë se organi legislativ nuk arrin të punoj pa ndërhyrjet direkte të ekzekutivit dhe se ndikimi i tillë cenon parimet demokratike të vendit. Por akuzat e tilla hidhen poshtë nga kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kuvendi i Kosovës as gjatë fillimit të këtij viti nuk po arrin që të punojë në mënyrë të pavarur dhe pa rekomandimet e qeverisë së Kosovës. Kështu të paktën konsiderojnë disa nga përfaqësuesit e partive politike opozitare. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beçiri, tha se qeveria e Kosovës në masë të madhe ka ndikuar dhe po ndikon në punën e kuvendit.
Po një gjë duhet ta kemi qartë dhe besoj e kemi qartë që këto që ndodhin në kuvend nga partia në pushtet janë veprime të qeverisë. Dhe kjo është shumë e qartë që pengesa që i vije kuvendit i vije pikërisht nga qeveria. Kjo është shumë e qartë diktimi, tentimi të imponimit të mënyrës së votimit për kundër e gjitha këto vijnë nga qeveria gjithsesi nga partia në pushtet. Kjo është e qartë dhe këtë e shoh kush e dëshiron më pas.
Edhe Glauko Njufca nga lëvizja vetëvendosje thotë se qeveria vazhdon të shtrin ndikimin e saj në kuvend përmes deputetëve të koalicionit qeverisës.
Po vazhdon edhe këtë vit, mund të them ai raport i njëanshëm që ka pasur qeveria në raport me kuvendin, kur qeveria paraqitet në mënyrë të paternaliste ka si kuvendit dhe ja orienton e ja dirigjon tërësisht agjendën kuvendit.
Konjufca konsideron se pa e drejt peshuar relacionin në mes të kuvendit dhe qeveris nuk mund të ketë demokraci të duhur.
Taj përket fuqis monitoruse kuvendit ka si qeveris është shumë me bresht dhe potuaj se nuk po vjen shprej aspak. Sëpse qeveria është ajo e cila i zbaton ligjet mirë, po kuvendit është ajo cili e merë në pytje qeverin kur ka ngjesi në zbatimin e ligjet. E ne dim që dhe jemi dëshmitar që në Kosovë qeveria shpesher nuk i zbaton ligjet, shpesher i shkil ato.
Me gjitha të, kreu i kuvendit e Kosovës, Jakup Krasniqi, ka hedhur poshtë deklaratat se puna e kuvendit e Kosovës është duke u diktuar nga ekzekutivi. A i tha se kuvendi po e ushtron funksionin e vetë.
Nëse qeveria arrin të siguroj numrat për çështjet e caktuara, nuk është çështje e qeverisë, çdo kohë qeveria tenton të bëjë numrat dhe mbi bazën e numrave dhe funksionon. Nëse qeveria për çështjet e caktuara i bën numrat, e ka shumicën, deputetët janë ata që me votat e tyre vendosin për çështjet e tyre.
Ndryshe përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, ka deklaruar disa herë se qeveria e Kosovës në masë të madhe ndikon në punën e kuvendit. Në raportet e tyre është thënë se jemi dëshmitar që edhe gjatë vitit 2012 nuk ka pasur ndonjë avancim drejt menjanimit të ndërhyrjes së qeverisë në punën e kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Projekt Projekti i autostradës Prishtin-Hani i Elezit do të fillojnë në pranverë të këtij viti, bëjnë të ditur zyrtar të ekzekutivit. Për këtë projekt, buxheti i Kosovës ka ndarë 30 milion euro, ndërsa kostoja përfundimtare nuk dihet ende. Nadia Ahmeti raporton për më shumë hollësi.
Në pranverë të këtij viti do të fillojë ndërtimi i autostradës Prishtinë-Shkupë, bëjnë të ditur zyrtar qeveritar, sipas të cilëve tashmë janë në përfundim të procedurave administrative dhe ligjore. Lahnita i këshilltar në Ministrinë e Infrastrukturës thekson se ka shumë kompani vendore dhe ndërkombëtare që kanë shprehur interesim për ndërtimin e autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë.
Në muajin mars faktikisht e fillon në sezoni i ri i punimeve në infrastrukturën rrugore dhe ne shpresojmë që deri në mars të mund të kemi bërë përzgjedhjen e kompanisë në mënyrë që të fillojë të bëjë punimet e para në autostradë. Megjithatë, si na pranverës vazhdon deri në qershor dhe mund të kemi edhe ndonjë muaj, po jemi të bindur se nëse dinamika e përcaktuar shkon sipas planifikimit, atëherë me pranverë do të fillojnë punimet e para.
Në anën tjetër, vetëm 30 milion euro janë darë nga buxheti i këtij viti për fillimin e realizimit të këtij projekti. Por sa janë të mjaftueshme me këto mjete, sa është çmimi për ndërtimin e kësaj rruge dhe si do të gjendet fondi, Nita i thotë se tashmë kanë një kosto të përafërt të çmimit, por që nuk mund të bëhet publik për shkak të, siç thotë, procesit edhe ndjesisë së projektit.
Qëndrimi i qeverisë së Republikës së Kosovës është që rruga të ndërtohet në bazë të kontratave tradicionale që nënkupton pjesëmarrjen nga buxheti i vendit, duke mos përjashtuar me këtë rast edhe përfitimet e kredive të buta, përkatësisht të kredive me leverdi ekonomike nga institucione dhe organizma ndërkombëtar financiar.
Megjithatë, ai tregon se për shkak të kompleksitetit të segmentit të rrugor nga Kaçaniku deri në kufit të Maqedonisë, ka një kosto tjetër nga seksioni Prishtinë-Kaçanik.
Ajo që dihet në bazë të parametrave teknik dhe konfiguracionit të terrenit është se seksioni përkatësisht segmenti Prishtinë-Kaçanik ka një kosto krejt tjetër, ndërsa segmenti prej 13 kilometrash nga Kaçaniku deri në hanin e Lezit për shkak të konfiguracionit dhe përbërjes shkëmbore të rrugës ka një kosto tjetër. Për këtë arsye ne kemi qenë kujdesshëm që për 13 kilometrat deri në kufit të Maqedonisë të bëjmë edhe një riprojektim në mënyrë që të nxjerrim kosto sa më të ulët financiare dhe zgjedhje sa më të mira teknike.
Edhe Selman Buçolli, ekspert i ndërtimtarisë, tha se terreni deri në Kaçanik është i përshtatshëm për ndërtim, ndërsa segmenti tjetër përbëhet nga shkëmbim të fortë.
Terreni mjaft i përshtatshëm mos deri në Kaçanik. Në Kaçanik kanë ndenaj duhet të muzenuru, me siguri ato përbëmja e tokës është shumë shkëmbi fort. Që duhet me metoda tjera të ekskluzivit të sen. Të dekheni përgjithshëm, derin Kaçanik është tereni mjaft më i përshtatshëm nuk ka kërkum.
Projekti për realizimin e rrugës së 6 Prishtinë-Hani i Elezit është prezentuar në vitin 2010. Si pas projektit e prezentuar, autostrada do të ndërtohet në një trase tërsisht të re me gjatësi prej 55 km. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa me gjati do të jetë ai Kaçanikut me 2.2 km. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se strategjia kundër korrupsionit e hartuar nga qeveria e Kosovës për periudhën 2013-2017 nuk do të japë rezultatet e duhura. Sipas tyre, dokumenti kënaq vetëm kërkesat formale dhe nuk do të mund të luftoj korrupsionin në nivel të lartë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Institucionet e Kosovës nuk kanë dëshmuar se mund të hartojnë një dokument strategjik dhe plan efikas kundër korrupsionit, i cili do të ishte i realizueshëm dhe do të jepte efekte konkrete në luftën kundër kësaj dukurie, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Strategjia dhe plani i veprimit kundër korrupsionit për vitin 2013-2017 i hartuar nga institucionet e Kosovës sipas Institutit Demokratik të Kosovës do të mund eventualisht të jepte efekte në luftimin e korrupsionit në nivel të ulët dhe çështjeve që lidhen me rishfetin, mirëpo asnjëherë si thon ata nuk do të mund të luftojë korrupsionin në nivelin e lartë, që është problem kryesor në Kosovë. Merita Mustafa, menaxher e programit kundër korrupsion në KDI, në një konferencë për media ka theksuar se versioni aktual i strategjisë dhe planit kundër korrupsionit i ofruar Kuvendit të Kosovës nuk adreson problemet themelore të cilat e pengojnë luftimin e korrupsionit.
Qeveria e Kosovës, e cila ka miratuar strategjin kundër korrupsionit dhe me këtë rast ka marrë përsipër autorsinë e këtij dokumenti në raport me Kuvendin, me këtë dokument na dëshmoi edhe një herë se nuk është e gatshme dhe nuk është e interesuar që ta luftojë korrupsionin. Ky dokument, megjithëse është kthyer edhe një herë nga Kuvendi, ai përsëri nuk i ka adresuar të gjitha vretjet e deputetëve, të cilat janë bërë në muajin prill të vitit të kaluar.
Agjencia kundër korrupsion ka udhëhequr punën rreth përpilimit të kësaj strategjie në bashkëpunim me të gjitha institucionet të niveli lokal dhe atij qendror dhe shoqërisë civile. Drejtori kësaj agjencie Hasan Preteni hedh poshtë vlerësimet e shoqërisë civile rreth hartimit të kësaj strategjie. Ai thotë se nuk është një dokument vetëm sa për të pasur, por është një strategji dhe plan veprimi për luftën kundër korrupsionit. Sipas tij, kjo strategji duhet të miratohet nga Kuvendi i Kosovës dhe në këtë mënyrë Kosova do të ketë një dokument bazik me të cilin do të vepronte në kuadër të luftës kundër korrupsionit.
Të gjithë ne pajtohemi se Kosova korrupcion se duhet më angazhim, më angazhim i shtuar, por nevojitet sofë të kemi një dokument bazik. Kështu që të them po mënyrë pa justifikueshme në mendoj që po prolongohet, po politizohet kjo çështje dhe duhet dokumenti si dokument të aprovohet ose të propozohen ndryshime konkrete në dokument. Komplet them edhe një herë debati ka shkuar rreth asaj se sa ka korrupsion në Kosovë, ka shumë korrupsion.
Instituti Demokratik i Kosovës ka vazhduar kritikat rreth kësaj strategjie, duke thënë se nuk ka trajtuar fare korrupsionin në procesin e privatizimit dhe në sektorin e prokurimit publik. Isuf Zeina, hulumtues në KDI, thotë se është e nevojshme që të rritet numri prokurorëve dhe gjyqtarëve, të cilët do të merren ekskluzivisht me këto raste të krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Ne mendojmë se duhet fuqizuar gjyqësorin në luftën kundër korrupsionit përmes themelimit të departamenteve të veçanta në kuadër të gjykatave vendore. Kjo duhet të përcillet edhe me specializimin e prokurorisë, e cila po ashtu duhet të themeloj departamente të veçanta të prokurorëve, të cilët do të ishin të specializuar vetëm për luftën kundër korrupsionit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Seanca e dëgjimit për të nominuarin në shtëpisë së bardhë për shef të agjencisë CIA John Brennan është ndërprerë disa herë nga protestuesi që gjendëshin në salën e Komitetit të Inteligjencës në Senatin Amerikan. Brennan kryesisht është pyetur për programin kundërthënës të sulmeve me aeroplan pa ekuipazh. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
I nominuari për drejtor të agjencisë amerikane CIA John Brennan i ka mbrojtur politikat kundërthënëse antiterror gjatë seancës së konfirmimit në Senatin e Shteteve të Bashkuara në Washington, që po ashtu disa herë ishte ndërprerë nga protestuesit. Kryesuesja e Komitetit të Inteligjencës së Senatit, Diane Feinstein, ishte detyruar ta ndalë përkohësisht dëgjimin dhe ta pastroj sallën pasi një protestuese i u drejtua zotit Brennan me këto fjalë: "Në Pakistan dhe zoti Brennan, nëse ju nuk e dini se kush janë ata, unë kam listën me të gjitha emrat dhe moshën." Zonja Feinstein reagoi duke thënë: "Në rregull, unë do ta ndali dëgjimin. Do të kërkoj që salla të pastrohet dhe që përfaqësuesit e grupit të Code Pink të mos lejohen të kthehen." John Brennan konsiderohet arkitekti kryesor i programit me aeroplan pa ekuipazh që përdoret në Pakistan, Jemen dhe çdo kund tjetër në botë për të gjurmuar dhe vrarë terroristët. Programi është kritikuar ashpër për shkak se ka shkaktuar vrasje të civilëve. Në seancën e dëgjimit të senatorët i kanë shtruar pyetje zotit Brennan lidhur me fshehtësinë që e rrethon këtë program dhe kanë kërkuar ta dinë se si shtëpia e bardhë vendos se kush të sulmohet dhe kur të ndërmerret aksioni. John Brennan tha se presidenti Obama kërkon që secili aksion kundër terrorizmit të ketë bazë juridike dhe nëpërmjet inteligjencës së sigurt.
"We only take such actions as a last resort."
Ne ndërmarrim vetëm aksione të tilla si masë fundit për të shpëtuar jetë, kur nuk ka alternativë tjetër për marrje të aksionit, që do ta zvoglonte kërcënimin. Ne duhet të jemi të sigurt se kemi të bëjmë me keqkuptim dhe mendoj se protestuesit këtu me të vërtetë e keqkuptojnë se çka ne po bëjmë si qeveri dhe kujdesin që ne e bëjmë dhe agoninë në për të cilën kalojmë, për të qenë të sigurt se nuk kemi asnjë lëndim dhe vdekje kolaterale," tha John Brennan. Ligjvënësit po ashtu e kanë pyetur zonin Brennan për një arsyetim juridik të shtëpisë së bardhë deri tash sekrete për vrasjen e amerikanëve jashtë Shteteve të Bashkuara që janë të dyshuar si pjesëtar të rjetit Al-Qaida që paraqesin kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Ekzistimi i këtij programi ka rrjedhë në media më herët këtë javë. Senatori Ron Wyden, demokrat nga Ohio, e ka pyetur zonin Brennan se çka meriton ta di publiku për kompetencën e presidentit për t'i vrarë amerikanët. Brennan nuk u përgjigj në mënyrë direkte, por tha se qeveria duhet ta shtojë sa të jetë mundur transparencën dhe një herësh ta shtojë sa të jetë mundur fshehtësinë dhe mbrojtjen e sigurisë sonë kombëtare. Ai theksoi se ekziston nevoja për t'i shpjeguar popullit amerikan se cilat janë paraqjet për aksionet, të cilat janë procedurat, praktikat, proceset, miratimet, rishqyrtimet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viti i ri kinez, i cili nis më 10 shkurt, shënon fillimin e vitit të gjarprit, një rit prej 12 simboleve zodiake në kalendarin astrologjik të Kinës. Afrimi i tij ka rritur shqetësimet në Rusi, pasi shumë momente të trazuara të vendit kanë ndodhur vazhdimisht gjatë viteve të gjarprit. Kronike korrespondentës Daisy Sindeller. Shumë njerëz u gëzohen fishekzjarëve dhe festimeve që përcjellin vitin e ri kinez. Megjithatë, jo të gjithë janë entuziast për vitin e gjarprit, i cili nis më 10 shkurt. Sulmet e 11 shtatorit, masakra në sheshin Tiananmen dhe fillimi i depresionit të madh, të gjitha kanë ndodhur në vitet e gjarprit. Për më keq, viti 2013 do të jetë gjarpër i ujit të zi, një bashkim i elementeve astrologjike që ndodh një herë në 60 vjet dhe mund të ndjellë vit të paqëndrueshëm. Por një vend ka arsye të veçanta për t'u friksuar nga gjarprinjtë. Është Rusia, ku disa nga momentet e trazuara në historinë e saj kanë përkuar vazhdimisht me vitet e gjarprit. Pavel Sviridov, studiuesi së ardhmës dhe presidenti i Fondacionit të kërkimeve të përkohshme, shpjegon më shumë.
Год змії отличається тим, що в этот год для России происходят всегда очень важные.
Viti gjarprit është ndryshe, për Rusinë është një vit që gjithmonë ka shënuar ndryshime të rëndësishme në jetën shoqërore dhe politike. Pra kanë kaluar 12 vjet dhe do të jemi sërish në vitin e gjarprit, një vit që do të shënojë fillimin e ndryshimeve të mëdha në vendin ton, thot Sviridov. Dhe në fakt një shikim prapa i disa momenteve më të rëndësishme të Rusisë në shekullin 20 zbulon një sinkronizim të çuditshëm me të ashtu quajturat vite të gjarprit. Ka nisur në vitin 1905 me revolucionin e parë rus, greven masive të punëtorëve që ka shkaktuar fillimin e fundit të regjimit carist. 12 vjet më vonë, në 1917, ka ndodhur revolucioni bolshevik, i cili ka çuar në më shumë se 7 dekada të sundimit komunist. Më 1929, vitin pasues të gjarprit, qeveria sovjetike ka nisur procesin e kolektivizimit, duke u marrë fshatarëve të gjitha tokat dhe bagtit, çfarë ka shkaktuar dobime masive dhe uri. 12 vjet më vonë, më 1941, ka nisur lufta e dytë botërore. Më 1953 ka vdekur Joseph Stalin. Ndërsa 1989, viti i fundit i gjarprit në shekullin 20, ka shënuar fillimin e rënjes sovjetike me revolucione në Evropën lindore. Tani me afrimin e vitit të ri të gjarprit, janë gjallur spekulimet se çfarë ndryshimi i madh mund të pres Rusinë. Webfaqja astrologjike astroscope.ru ka parashikuar revolucion të ri rus. Si pasaj mund të ndodh edhe kolapsi tregjeve financiare të vendit, i ngjashëm me kolapsin në smartës së zezë. Astrologët të tjerë janë shprehur më optimist për shanset e Rusisë. Sigurisht, nuk i dëshirojmë askujt të sëmurët, ka shkruar astrologu Mikhail Chistakov në webfaqen e tij. Kataklizmi mund të prekë jo vetëm ne, por edhe ata në anën tjetër të Atlantikut, ka thënë ai.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Proteste qetë në Deçan, zyrtarët e manastirit reagojnë ashpër duke thënë se ka tendenca për shkatrim të tempullit. Protesta edhe në Prishtinë, qytetarët për të dytën ditë me radh kundërshtojnë faturat e larta të energjisë elektrike. Autostrada Prishtinë-Hani i Elezit do të nisë ndërtuari në pranverë të këtij viti, konfirmojnë zyrtarët qeveritar. Deputetët e opozitës kritikojnë kuvendin për varësi të madhe nga ekzekutivi, kryeparlamentari Krasniqi hedh poshtë akuzat. Dhjetra të vrarë dhe të plagosur nga një valë re sulmesh në Irak. Dëgjues të nderuar, këtu ndahemi bashkë për t'u takuar sërish në orën 21.
Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag, ju përshëndesin Fatmir Bujupi, Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.